Svaha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Petak, 26. oktobar, od događaja dana izdvajamo. Za 2. novembar zakazano saslušanje osumnjičenih za ratne zločine u logoru Morinj. Diplomatske akademije Ministarstva inostranih poslova Crne Gore i Rusije potpisale sporazum o saradnji. Karla Del Ponte u Beogradu, pretražuju se kasarne u Srbiji. Pregovori o Kosovu u odlučujućoj fazi, kaže Išinger. Policija u Burmi blokirala budističke hramove. Izraelski i palestinski čelnici uskoro obnavljaju mirovne pregovore. Nakon buma na crnogorskom tržištu nekretnina, Dragan Nikolić iz agencije Imperija kaže:
primorski dio, ako se izgradi sve što se kupilo, onda će cijela Crna Gora postati grad. Ja mislim da je potražnja kod nas opala zbog visoke cijene materijala, gradnje, visoke cijene nekretnina uopšte. Mislim da dio toga se prenosi na Albaniju. U Albaniji je kvadrat placa na obali mora od 30 do 50 eura kvadrat stana. Ja sam skoro bio u Draču, trenutno kod njih možete kupiti stan od 450 do 1000 eura.
Poslije 2,5-godišnje sudske borbe, otac žrtve policijske torture u Bijelom Polju za naš program kaže:
vodim jednu divovsku borbu, borim se protiv nepravde da bih sačuvao porodicu. Policija mi zaustavila, pretukla sina, na očigled svedoka. Uz ljekarsku dokumentaciju, uz svedoke koje smo imali, i pismeno i usmeno sam obišao sve te institucije države, smatrajući da kad dođem do vrha države da sam došao i do pravde. Međutim, šta se dešava? Doživio sam da policija nije kriva zato što je vezala i tukla mog sina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Saslušanje šestorice osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Morinj 91. i 92. godine u Boki Kotorskoj zakazano je za 2. novembar u Višem sudu u Podgorici. Istražni sudija Mušika Dujević nakon saslušanja će odlučiti da li postoji osnov da protiv njih otvori istragu koju je 8. jula ove godine zatražilo Podgoričke više tužilaštvo. Identitet osumnjičenih rezervista, od kojih je, kako saznaju vijesti, troje iz Herceg Novog i troje iz Bara, još se čuva u tajnosti. Zbog nedostatka dokaza, crnogorsko tužilaštvo je tražilo pomoć od kolega iz haškog tužilaštva, jer navodno u vojnim arhivima u Crnoj Gori i Beogradu ne postoje podaci o tome šta se dešavalo u logoru u kojem su bili smješteni zarobljenici iz Hrvatske. Predmet je otvorilo hrvatsko tužilaštvo, koje je dokumentaciju sa imenima 18 osumnjičenih ustupilo crnogorskim tužiocima. Od 18 osumnjičenih, 10 je iz Crne Gore. Bivši šef hrvatske diplomatije Mate Granić rekao je da je problem Prevlake otvoreno pitanje u odnosima Hrvatske i Crne Gore i ocijenio da postoje velike šanse da se riješi dogovorom bez međunarodne arbitraže. Imamo privremeni sporazum, a smatram da ima prostora i vremena da se pregovorima dogovori trajni sporazum između dvije države, rekao je Granić za Republiku i ocijenio da je naredna godina uobičajeno vrijeme u kojem bi trebalo postići dogovor o Prevlaci i da vjeruje da je do toga moguće doći. Diplomatske akademije Ministarstva inostranih poslova Crne Gore i Rusije potpisale su sporazum o saradnji kojim su definisani okvir, modaliteti i sadržaj saradnje ove dvije institucije. Sporazum je potpisan tokom posjete delegacije Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Moskvi. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte razgovara danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom o saradnji te zemlje sa tribunalom. Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da se pretresi kasarni po Srbiji ne obavljaju isključivo zbog generala Ratka Mladića. Želimo da se uvjerimo da u tim objektima ne boravi niko neovlašteno. Ne moram da podsjećam na slučaj Topčider, rekao je Šutanovac Novostima, dodajući da ni jedna provjera do sada nije bila na osnovu dojave. Predstavnik Europske unije u posredničkoj trojici za Kosovo Wolfgang Ischinger smatra da je moguće naći sporazumno rješenje za status Kosova prije 10. decembra, ali da je zato potrebno da Beograd i Priština pokažu više spremnosti na ozbiljne ustupke u ovoj odlučujućoj fazi i dodaje da je proglašenje nezavisnosti od strane Kosova bez saglasnosti Srbije realna mogućnost. Zamjenik šefa UNMIK-a Steven Šuk izjavio je danas da UNMIK očekuje precizne odluke i preporuke koje će posrednička trojka konta grupe za Kosovo uputiti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 18 militanata poginulo je danas u vazdušnom napadu na grupu talibanskih ekstremista na jugu Afganistana. Istovremeno, najmanje 2 vojnika NATO-a su poginula, a 3 ranjena u sukobu s ekstremistima na jugu Afganistana. 3 naoružana Palestinca su poginula danas u odvojenim napadima izraelskih trupa na pojas Gaze. Istražioci FBI-a i kalifornijskih vlasti po izgorelim područjima te američke države tragaju za dokazima o podmetanju požara, a raspisana je nagrada od 150.000 američkih dolara za svaku informaciju koja bi pomogla doći do hvatanja piromana. Izraelski i palestinski lideri Ehud Olmert i Mahmud Abbas sastaju se danas kako bi ponovo pokrenuli razgovore o rješenju izraelsko-palestinskog sukoba. A Olmert i Abbas će se odvojeno sastati sa savjetnikom Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost Stevenom Hadleyem. Sjedinjene Američke Države su saopštile da uvode nove sankcije protiv Irana. U saopštenju State Departmenta navodi se da je Washington u novim mjerama izdvojio iranske vojne snage, takozvanu revolucionarnu gardu i brigade Quds kao dio iranskog društva kojem će posvetiti posebnu pažnju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa, ali se nada da će kriza u međunarodnim odnosima biti prevaziđena dijalogom Irana i međunarodne zajednice. 4 organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su u Parizu da su podnijele tužbu protiv bivšeg američkog sekretara za odbranu Donalda Rumsfelda, koji se trenutno nalazi u Francuskoj zbog mučenja u zatvorima u Guantanamu i u Abu Ghraibu. Naoružani policajci opkolili su danas vjerske objekte u mijanmarskom gradu Yangon na kraju budističkih praznika kako bi spriječili obnavljanje demonstracija protiv vojnog režima kakve su se pod vodstvom monaha dogodile prošlog mjeseca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sljedećeg petka, 2. novembra, pred crnogorskim sudskim organima bit će otvoren slučaj logora Morinj. Saslušanjem šestorice osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1991. i 1992. godine pred Višim sudom u Podgorici. U logoru Morinj bilo je zatočeno oko 250 Hrvata u vrijeme napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Imena osumnjičenih još se drže u tajnosti. Detaljnije Srđan Janković.
Sudija Višeg suda Mušika Dujović će saslušati 3 osobe iz Herceg Novog i 3 iz Bara osumnjičene da su tokom 1991. i 1992. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Morinj. Saslušanje je zakazano za 2. novembar, objavile su podgoričke vijesti, dodajući da od tog saslušanja zavisi odluka sudije da li postoji osnov da protiv njih otvori istragu koje je ranije zatražilo podgoričko više tužilaštvo. Zahtjevom tužilaštva za otvaranje istrage obuhvaćeno je 6 bivših pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije, koji su pod sumnjom da su od 3. oktobra 1991. do 2. jula 1992. godine kao pripadnici snaga tadašnje Jugoslovenske narodne armije postupili suprotno pravilima međunarodnog prava prema civilima i ratnim zarobljenicima sa dubrovačkog područja. Oni su u objektima takozvanog sabirnog centra Jugoslovenske narodne armije u selu Morinj kod Kotora s dubrovačkog područja dovodili i zatvarali civile i ratne zarobljenike protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i zaštiti građanskih lica za vrijeme rata. Međutim, kako je u junu pred Skupštinskim odborom saopštila vrhovni državni tužilac Vesna Medenica, predstavljajući izvještaj o radu tužilaštva, postoji problem sa dokazima povodom slučaja Morinj.
Imali smo problem oko dostave dokumentacije. Vojni arhiv Beograd nam je odgovorio da nema tu dokumentaciju. Od vojne mornarice u Titu smo tražili dokumentaciju. Oni su rekli da taj dio nije bio pod njihovom ingerencijom, već je to radila vojna komanda Beograd, tako da se šetamo.
Medenica je tada rekla da je potrebno prisustvo oštećenih u procesu Morinj zbog prepoznavanja osumnjičenih, te da je potrebno novo svjedočenje žrtava jer ne može prihvatiti svjedočenja od prije 15 godina. Ovome je prethodilo otvaranje tog predmeta od strane hrvatskog tužilaštva, koje je dokumentaciju sa 18 osumnjičenih proslijedilo crnogorskom tužilaštvu. Nakon što bude saslušao osumnjičene, sudija Mušika Dujović prema zakonu donijeće odluku da li će pokrenuti istragu protiv njih ili će izraziti neslaganje s tužilaštvom koje ih je osumnjičilo da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Morinj. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Policijska tortura nad građanima i zloupotreba ovlašćenja prekomjernom upotrebom sile od strane policije tema je koja se često pominje, a rijeđe sankcioniše u Crnoj Gori. Slučaj pljevljaka Adisa Kuhinje, koga su prije 2,5 godine na očigled brojni građana pretugli policajci, o čemu su jedno vrijeme pisali i mediji, dobio je epilog na prvostepenom Pljevaljskom sudu. Slušamo priču Seada Sadikovića.
Policijski automobil pretiče i zaustavlja džip u centru Pljevalja. Policajac prilazi vozaču i počinje kratka rasprava. Slijedi udarac kroz otvoren prozor. Vozač je izvučen na ulicu, pokušava da se odbrani i viče: "Ako sam kriv, piši mi prijavu. Sada ćeš mi platiti za sve", prijeti policajac. Vozač, 23-godišnji momak sportske građe, pokušava da uzvrati udarac. Promašuje. Drugi policajac obara ga na asfalt udarcem sa leđa. Počinje batinanje i za pomaganje već uhapšenog i lisicama svezanog mladića. Reaguju posmatrači i mole ih da prekinu. "Bježi bagro, sve ću vas pobiti", viče jedan od policajaca i vadi pištolj. Jauci mladića izlače ljude na prozore stanova okolo. To je bio spas za Adisa Kuhinju. Kaže se u nekoliko zapisnika o saslušanju svjedoka na sudskim ročištima održavanim u Pljevaljskom osnovnom sudu od maja 2005. kada se ovaj slučaj i dogodio. Adisov otac, Asim, svo vrijeme od tada obilazi državne institucije i zvaničnike, moleći da objektivno ispitaju slučaj i spriječe da žrtva dodatno bude proglašena i krivcem. Upravo to je zaključak Pljevaljskog osnovnog suda, kaže Asim Kuhinja.
"Vodim jednu divovsku borbu, borim se protiv nepravde da bih sačuvao porodicu. Policija mi zaustavila, pretukla sina, vezanog lisicama, oborila, pretukla na očigled svjedoka. Uz ljekarsku dokumentaciju, uz svjedoke koje smo imali, i pismeno i usmeno sam obišao sve te institucije države, smatrajući da kad dođem do vrha države da sam došao i do pravde. Međutim, šta se dešava? Doživio sam da policija nije kriva zato što je vezala i tukla mog sina. Nije kriva zato što je, možda vjerovatno ga nisu tukli toliko jako pa je preživio. Optužnica državnog javnog tužioca je glasila mučenje, zlostavljanje, zloupotreba službenog položaja. Sada su policajci oslobođeni, sad očekujem, pošto je paralelno se vodi sudski proces za napad na službeno lice, moj sin će biti kriv, vjerovatno i zatvor. Ja sam mislio da živim u pravnoj državi, ali spregu policijske vlasti, sudske vlasti, izvršne vlasti, nemam riječi koje bi karakterisao. Ovdje su ljudi zaštićeni po sistemu, dirnuo si policajca, dirnuo si državu. Jednostavno moramo da molimo da nas drugi put kada nas budu tukli, da nas manje tuku, da nas što manje boli. Nije jedini Adis Kuhinja pretučen u Pljevima. Pretučeni su mnogi mladići iz ovog grada i nijedan jedini policajac u ovom gradu nije osuđen i nije bio kriv za to prebijanje.
Civilna kontrola prilično aktivno učestvuje u otkrivanju slučajeva policijske torture, kaže Sabina Talović iz pljevaljske organizacije Bonafide, koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Problem je u tome što se nakon otkrivanja najčešće ne učini dovoljno, kaže ona i dodaje:
"Tema da je vrlo opasna i kad je u pitanju tortura policije na građanima, onda je možda jako važno istaći tu kopču između institucija koje ne rade svoj posao, a to su prije svega policija i sudstvo, gdje postoji jedna vrlo, vrlo interesantna situacija da policija i pokazuje volju da učestvuje u procesu, ali je onda skoro sasvim sigurno da će sudovi to stopirati ili presuditi na štetu građana. Možda bi potkrijepila jednim slučajem koji se desio u Pljevljima, bila je u pitanju tortura policije nad Adisom Kuhinjom, gdje je vrlo interesantno optužnicu podnijela državna tužiteljka i nakon 35 suđenja policajci su oslobođeni."
Otac od strane policije pretučenog Adisa Kuhinje, Asim.
"I sa dva advokata, ja sam se i kreditno zadužio da bih nekako istjerao pravdu do međunarodnih institucija. Kogod ima dijete mora da razmisli da li će njegovo dijete biti sljedeće na redu."
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Jučerašnju parlamentarnu raspravu o radu vlade u oblasti telekomunikacije između ostalog obilježio je niz optužbi na račun direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića, kome suprotno do sadašnjoj praksi nije bilo dozvoljeno da prisustvuje sjednici, a time ni mogućnost da se čuje druga strana. Zoran Sekulić, sa kojim je razgovarao kolega Esad Krcić, je izjavom za naš radio negirao sve optužbe, među kojima je i tvrdnja da je navodno oštetio državni budžet za skoro 2 miliona eura.
"Ako se zna da je pitanje početnog iznosa naknade bilo predmet nadmetanja u tenderskoj proceduri, onda se može slobodno reći da pitanje eventualnog oštećenja budžeta od 2 miliona jeste jedna nesuvisla i puka konstrukcija."
Ovo je bila reakcija Zorana Sekulića, direktora Agencije za telekomunikacije, na optužbu dijela opozicije da je kriv za štetu nanijetu državnom budžetu, jer navodno agencija nije uplatila skoro 2 miliona prihoda. To je tokom jučerašnje parlamentarne rasprave o radu vlade u oblasti telekomunikacija bila samo jedna od optužbi koja je izrešena na Sekulićev račun. Direktor Agencije za telekomunikacije dio opozicije je optužio i da je samovoljno mijenjao uslove tendera za dodjelu licenci za drugu i treću generaciju mobilne telefonije. Sekulić negira i ovu optužbu.
Po zakonu o telekomunikacijama isključivo pravo agencije da utvrđuje uslove licenci. Prema tome to nije samovoljno, to je volja zakonodavca. U zakonu decidno piše da agencija utvrđuje uslove.
Među optužbama protiv Zorana Sekulića našla se i tvrdnja da je, zaposlivši suprugu u Telekomu, prekršio zakon. Mislim da se radi o banalizaciji pojedinih zakonskih odredbi, rekao je Sekulić, dodajući da bi se takvim pojednostavljenjima kao konflikt interesa moglo protumačiti i kad neko ima priključak kod određenog operatora.
Moja supruga više ne radi u Telekomu i dakle nema konflikta interesa, a ona je nekada radila u Telekomu i prije nego što sam ja postavljen za direktora agencije.
Rasprava o ovoj tački dnevnog reda je završena s tim što će na narednoj sjednici poslanicima biti dostavljeni zaključci. Inače, jučerašnje rasprave između ostalog obilježio i zahtjev predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da se Kulić napusti salu. Iako su i poslanici i ministar saobraćaja i telekomunikacije Andrija Lompar tražili prisustvo direktora agencije za telekomunikacije, Krivokapić je na primjedbe da su i ranije direktori drugih agencija prisustvovali sjednicama, odgovorio zaključkom: ja odlučujem ko će ući. Sekulić nije želio da komentariše gest predsjednika Skupštine.
Ja smatram da je gospodin Krivokapić jedan iskusan političar i ja bih vam prepustio da svoju odluku on sam prokomentariše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako se sve proda, to izgradi, Crna Gora će postati jedan grad, kaže jedan od budvanskih posrednika u prodaji nekretnina. Bio to razlog ili ne, činjenica je da je na crnogorskom tržištu nekretnina došlo do zatišja. Neki kažu zbog nerealno visokih cijena. Zavisno od lokacije i kvaliteta nekretnine, zemlja se prosječno kupuje po cijeni i do više hiljada, a kuće i stanovi na jugu dostižu i do 5000 eura po kvadratu. Jasna Vukićević.
Zbog ogromnog broja nelegalnih agenata za posredovanje nekretninama u Budvi, koji su djelimično krivi za ono što se zove naduvavanje cijena, teško je saznati prosječnu cijenu kvadratnog metra zemlje ili stana na rivijeri. Ipak Dragan Nikolić, čija se firma Imperija bavi prodajem nekretnina već par decenija, potvrđuje nam da je došlo do zatišja na tržištu nekretnina.
Kako je stanje trenutno na crnogorskom tržištu nekretnina?
U kom pravcu mislite?
U kojem god se ono kreće.
Mislite u vezi prodaje ili...
Kupovina, prodaja, cijene.
Kupovina, prodaja, cijene. Kupovina je u principu došla do malog zatišja, zašto ne znamo. Prodaja je, bar ja mislim da je se smanjila u odnosu na, ako uzimamo prošlu godinu ovo vrijeme, mnogo, a cijene su u principu stagnirale i stoje na toj nekoj dostignutoj cijeni koje su bile.
Zbog čega mislite da je došlo do zatišja na tržištu nekretnina u Crnoj Gori? Jesmo li prodali sve što se prodati dalo?
Ne, mi nismo prodali što se prodati dalo. Ja mislim da mi nismo dovoljno marketinški obrađeni kao destinacija. Prodalo se to što je bilo za prodaju, da se proda što brže i što bolje, da što je na obali mora. Ja mislim da Crna Gora ima još dosta toga za prodaju i za investiranje, kao što je ovaj sjeverni dio Crne Gore. Mislim da tu ima dosta toga. Primorski dio, ako se izgradi sve što se kupilo, onda je sila Crna Gora postati grad.
Nikolić upozorava na nelojalnu konkurenciju i nemoć države pred ilegalnim tržištem nekretnina.
Rad jeste profitabilan, ali nije onoliko koliko je profitabilan za one ljude kojima odgovara ovo što agencije za nekretnine nijesu zakonjene. Ako država ili sektor vlade za ekonomska pitanja postavi sebe pitanja i vidi koliko je uzeto poreza za zadnjih godinu dana, a to je 2%, onda treba da se zapita gdje su onih 3% su svaka agencija radila, ako je svaka agencija radila kako treba i uplaćivala svojih 3%, ako je radila za 3% ili 5%, ne znam. Kod na zakonu nekretninama, ja se ne bojim konkurencije, kao konkurencije lojalne, bojim se nelojalne konkurencije. Kod nas je nelojalna konkurencija, kod država treba da donese taj zakon i svaki posrednik u poslu koji treba da ima svoj memorandum, da se zna da je on bio kao posrednik u tom poslu, a u svakom slučaju ne može kupiti da se pojavi pa sam da dođe i da nađe lokaciju, to je jedan od 1000 po mome razmišljanju.
Biznis trgovine nekretninama najprije zahvatio Hrvatsko primorje, pa se prelio u Crnu Goru. Činjenica da sada crnogorske agencije otvaraju svoje predstavništvo u Albaniji mogu biti signal da se interesovanje investitora fokusira dalje na jug. Dragan Nikolić.
Ja mislim da je potražnja kod nas opala zbog visoke cijene materijala i gradnje, visoke cijene nekretnina uopšte. Mislim da dio toga se prenosi na Albaniju. U Albaniji je kvadrat placa na obali mora od 30 do 50 eura, kvadrat stana. Ja sam skoro bio u Draču, trenutno kod njih možete kupiti stan od 450 do 1000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Jučerašnja izjava srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji je očuvanje Kosova i Republike Srpske proglasio najprečim ciljevima državne i nacionalne politike Srbije, pružajući podršku premijeru Miloradu Dodiku, koji se odupire mjerama međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, namijenjenom boljem funkcionisanju te države, zbog oštrine kojom je sročena, u fokusu je pažnja u regionu. Za ovu emisiju smo izdvojili dio reakcija iz Beograda i Sarajeva. Prvo Beograd i Branka Trivić, potom Sarajevo i Marija Arnautović.
Milan Nikolić, predsjednik Centra za proučavanje političkih alternativa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni strah premijera Srbije da će biti obeležen kao srpski lider u vreme kada srpski narod može istovremeno ostati oštećen na dva fronta.
O, njegov najveći strah ovdje je da će on biti premijer jedne vlade koji će izgubiti Kosovo, iako bi se desilo da onda odmah iza toga nestane Republika Srpska, da će on to doživjeti kao jedan totalni poraz srpskog interesa.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da reakcija premijera Srbije i njegove stranke na posljednje poteze evropskog administratora u Bosni i Hercegovini samo još jednom pokazuju da je u pitanju dugoročna strategija Koštuničinog krila vlade, ne samo da podriva odnose između Banja Luke i međunarodnih predstavnika u Bosni, nego i da radi na pripajanju srpskog entiteta u Bosni Srbiji.
Već duže vreme imam utisak da u pitanju nije bitka oko Kosova, da se u stvari sve vreme vodi bitka za Republiku Srpsku.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Izjava premijera Srbije Vojislava Koštunice da je cilj mjera visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka ukidanje Republike Srpske direktno je uplitanje druge države u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, smatra profesor Zdravko Grebo. Ovakve izjave su skandalozne, ali ne i neočekivane, dodaje on.
Svako ko je malo bliže pratio odvijanje političkih procesa na prostoru bivše nam zemlje, jesam bio svjestan da vlasti u Beogradu nakon gubitka Crne Gore, nakon pa skoro vjerovatnog odvajanja Kosova, jedini adut imaju Republici Srpskoj. Naravno da i novo izabrana politička elita u Republici Srpskoj, koja ima neprikosnovenog vladara koji se zove Milorad Dodik, kome apsolutno sekundiraju i Mladen Ivanić i Bosić, je se pristala na tu igru. Jel? Iz obostranog interesa to je priča kojom se Bosna i Hercegovina neprestano ucjenjuje i evo sad smo je dobili u drastičnom obliku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz regiona u svijet, nakon dva prošlogodišnja paketa sankcija Ujedinjenih nacija Iranu zbog spornog nuklearnog programa uslijedila je samostalna akcija Sjedinjenih država koje su nametnule nove sankcije Teheranu. U svijetu različite reakcije, Rusija ih osuđuje, Britanija podržava. Mirjana Rakela.
Washington se odlučio na unilateralni paket sankcija protiv Teherana zbog iranskog odbijanja da prekine rad na spornom nuklearnom programu, te zbog nastavka izrade atomskog oružja i zbog podrške koju Iran daje terorističkim grupama na Bliskom istoku. Sankcije će izolirati Ministarstvo obrane, Revolucionarnu republikansku gardu i tri velike iranske banke od pristupa svjetskoj bankarskoj mreži. Američka državna tajnica Condoleezza Rice.
What this means is that no US citizen or...
To znači da ni jedan američki građanin ili privatna organizacija neće smjeti biti uključeni u financijske transakcije sa spomenutim iranskim institucijama. Eventualna imovina tih tvrtki u Sjedinjenim Državama bit će odmah zamrznuta. Ove mjere će zaštititi međunarodni financijski sustav od nezakonitih radnji iranske vlade. Moskva je potez Washingtona osudila. Putin, koji se nalazi u Portugalu radi samita Evropska unija-Rusija, smatra da sankcije nisu rješenje, već da treba nastaviti diplomatske napore radi prevladavanja krize. Velika Britanija sankcije podržava. Kako će američke sankcije proći u ostatku svijeta, za sada se nagađa. Tomas Valasek, iranski analitičar u Centru za evropske reforme u Londonu, za naš radio kaže. Mnogi u Europi bi američke sankcije mogli vidjeti kao suviše jak korak i možda ih neće biti spremni u potpunosti podržati kako se ne bi ulazilo u brz sukob s Iranom. Američke sankcije mogle bi naškoditi i Sarkozijevim naporima koji pokušava pridobiti cijelu Uniju za sankcije protiv Irana, a to bi se sada moglo daleko teže ostvariti. Zapad sumnja da Iran, razvijajući nuklearni program, izrađuje atomsku bombu. Iran to negira i ističe da ima pravo na nuklearni program koji je namijenjen isključivo u civilne svrhe, prvenstveno u proizvodnju energije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj bilježimo da Crna Gora, pored mnoštva drugih, raspolaže i također značajnim prirodnim resursom, ljekovitim biljem. U ovoj oblasti, bez obzira da li se radi o eksploataciji samoneklih biljaka ili njihovom plantažnom uzgoju, prema ocjeni dijela nevladinog sektora dominira haotično stanje i nezainteresovanost države. Esad Krcić.
Ljekovitom i uopšte medicinskom i aromatičnom bilju u Crnoj Gori prijeti potpuni nestanak nekih vrsta, naročito ugroženih i endemskih, rekao je za naš program Milorad Mitrović, predsjednik ekološke nevladine organizacije Breznica.
Tu se više ne zna ko šta radi. Čak ne postoji nikakva kontrola na koji način se ljekovito bilje bere, kako se bere, koga bere, na koji način se prerađuje i kako se prodaje.
Crna Gora je prije samo 15. godine bila u međunarodnim razmjerama jedan od najznačajnijih izvoznika ljekovitog bilja i to sa viševjekovnom tradicijom upotrebe i prodaje proizvoda od ljekobilja. Poznato je da je samo od izvoza žalfi u Sjedinjene Američke Države Crna Gora godišnje prihodovala 15 milijuna dolara. Trenutna situacija je poražavajuća. Ovaj veoma ozbiljan privredni resurs je prepušten samom sebi. Crnogorskim šumama tumaraju ljudi koji nestručnim odnosom čine nepopravljivu štetu. Profesor Podgoričkog biotehničkog fakulteta, dr. Dragoljub Mitrović.
Na području Crne Gore postoji resursi takozvane prirodne berbe ljekobilja, koja iz godine u godinu se smanjuje iz razloga što već na području Crne Gore nemamo dovoljno ljudske radne snage, nemamo pojedinaca koji mogu da raspoznaju i da uberu pojedine biljke koje su nekada nalazile svoju primjenu u Plivi, Galenici i drugim prerađivačkim pogonima farmakologije.
Pored eksploatacije samoniklog ljekovitog bilja koje raste širom Crne Gore kao dio prirodnog procesa, ovu vrstu biljaka je moguće uzgajati i plantažno. Tu također postoje velike teškoće i problemi. Pojedinci zainteresovani za ovaj vid poljoprivrede su jednostavno prepušteni sami sebi. Milorad Mitrović, predsjednik nevladine organizacije Breznica.
U jednom projektu koji smo realizaciju počeli 2004. godine, nabavili smo jednu mašinu za preradu ljekovitog bilja, odnosno za pakovanje čaja u filter vrećice, i takav projekat još postoji u Međuriječu kod Kolašina, međutim ni jedan ni drugi nije zaživio.
U oba slučaja, bilo da se radi o eksploataciji samoniklog bilja ili njegovog plantažnog uzgoja, primjećuje se nezainteresovanost države da ovu oblast uredi, a ljude ohrabri i pomogne im u proizvodnji, odnosno plasmanu proizvoda. Ovaj put nije bilo moguće dobiti izjavu pomoćnika ministra poljoprivrede Miloslava Anđelića, koji je nedavno baš na ovu temu rekao da je vlada pomogla u stvaranju udruženja pri Privrednoj komori, a da je pomoć pružena i preduzetnicima, ali da su pojedini željeli da ta pomoć bude znatno veća. Iskustvo Milorada Mitrovića iz Breznice je drugčije.
Brojnim organizacijama i ministarstvima sam se obratio i tražio pomoć, ne u smislu davanja novčane pomoći, nego podrške u smislu plasmana, prerade i tako dalje, i niko nam nije izašao u susret.
Profesor Podgoričkog biotehničkog fakulteta Dragoljub Mitrović kaže da je pored prirodnih, finansijskih i organizacijnih uslova potrebno još nešto.
Neophodno je jedno početno ohrabrenje, a prevashodno za sve bitno je odabrati pojedini lokalitet i uz punu primjenu sredstava poljoprivredne mehanizacije ova proizvodnja može itekako biti ekonomična i profitabilna. Ako se još tu doda da na pojedinim rejonima Crne Gore postoji i tradicija poznavanja pojedinih biljaka koje se koriste kao ljekobilje, moguće je formirati i određene manje prerađivačke kapacitete koji bi zaposlili i određeni broj ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju ponavljamo, za 2. novembar zakazano saslušanje osumnjičenih za ratne zločine u logoru Morinj. Diplomatske akademije Ministarstva inostranih poslova Crne Gore i Rusije potpisale sporazum o saradnji. Karla Del Ponte u Beogradu, pretražuju se kasarne u Srbiji. Pregovori o Kosovu u odlučujućoj fazi, kaže Išinger. Policija u Burmi blokirala budističke hramove. Izraelski i palestinski čelnici uskoro obnavljaju mirovne pregovore i danas 20 novih žrtava u Afganistanu, 3 u Gazi. Amerika uvela nove sankcije Iranu. Mladen Barilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.